úterý večer něco po deváté. To už je na rádiu Wave signál k začátku diskuzně debatní talkshow Klistýr se Zuzanou Rejchovou a Ivanou Veselkovou, takže vám přejeme hezký večer.
Jaký jiný než hezký večer?
Tak, v Klistýru se snažíme vyplachovat nejrůznější témata usazená kolem nás a jedním z nich je především v posledních týdnech a dnech soudní proces s vůdkyní barmské opozice paní Suči a právě o situaci v Barmě si dnes budeme povídat s ředitelkou a spoluzakladatelkou barmského centra v Praze paní Sabesoe. Takže i vám hezký večer přeju.
Dobrý večer vám přeju.
Já myslím, že úplně na úvod bychom možná mohli říct, jak vy jste se dostala z rodné Barmy do Československa, České republiky, jak je to dlouho?
Bylo to do Československa, přijala jsem už v roce 1987, ještě před sametovou revoluci, jako vládní stipendistka do Československa. Přijela jsem studovat, ale mezi tím se situace v Barmě změnila, že v roce 1988 bylo celostátní nebo lidové povstání za demokratické změny, což mi taky samozřejmě změnilo, což změnil taky můj návrat. A k tomu ještě sametová revoluce v bývalým Československu navršil, že jsem vlastně do dneška zůstala ještě tady.
Vy jste se tady ocitla úplně vlastně ve víru historických událostí najednou.
Dá se říct a musím říct, že i ty změny mi hodně pomohly, abych pokračovala v těch aktivitách, nebo vlastně víceméně jsem začala více angažovat v těchto záležitostech díky těmto událostem.
Mě by zajímalo spíš, jak těžké bylo to rozhodování, nebo vůbec, když vzpomenete na to období, kdy jste byla nucená se rozhodnout, jestli se vrátit do Barmy, nebo jestli nebude lepší zůstat tady a snažit se Barmě pomáhat od nás. Jak to bylo těžké? To muselo být těžké.
Neměla jsem jakoby jednoznačné rozhodnutí, že se nevrátím do Barmy. Ta situace prostě samo to vyplývalo, že jsem se čím dál více začala angažovat v barmských záležitostech a tím jsem si byla víc vědomá, že zůstat v Čechách bude pro mě užitečnější, než abych se vrátila domů, kde budu mít určitě velké omezení, jakkoliv se angažovat. Samozřejmě taky je to s jedním důvodem, proč jsme založili naši organizaci.
Přesto, kdy přišlo to rozhodnutí, že zůstanete v Čechách natrvalo, nebo plánujete už teď vlastně zůstat v České republice natrvalo?
Já jsem získala české občanství, nebo jsem se rozhodla po dlouhé době si požádat o české občanství taky kvůli své práci, abych taky mohla se pohybovat svobodnějc. Nemůžu říct, že v Čechách zůstanu natrvalo. Určitě bude to otázka nové situace v Barmě a potom, jakým způsobem budu užitečná, jestli zůstanu-li tady nebo pojedu do Barmy.
Tak já si myslím, že o vaší užitečnosti svědčí především to, že dnes v Praze funguje barmské centrum, které se snaží podporovat vaši rodnou Barmu, ale mě by ještě zajímalo předtím, než jste dorazila do České republiky, v uvozovkách, jak jste byla angažovaná v tom smyslu. Začala jste se o tyhle ty věci, které s Barmou souvisí, zajímat právě až po tom roce 88, i tím, že jste vlastně měla určitý odstup a byla jste hodně daleko, anebo jak to bylo předtím, než jste k nám přišla?
Jako hodně mladunka nebo mladinka vlastně jsme neměli tolik informací. Jako studenti jsme do určité míry byli ovlivněni vládní propagandou a samozřejmě některé věci jsme si uvědomovali teprve, když tak nějak jsme začali chodit na vyšší školu. Ale jako v základní škole nebo ve střední škole tyto věci byly skutečně hodně povrchově, jenom to, co slyšíte za rádia, co si přečtete v novinách, a to všechno je samozřejmě pod kontrolou vlády. Ale pak potom posloucháte, jak dospělí debatují, a občas zahlídnete nějaké zahraniční časopisy, zpravodajství, a pak potom jako začnete přemýšlet. Ale přesto jako bych se přiznala, že jsem nevěděla o zvěrstvech, co režim provádí, a musím říct, že o tomhle tom všem jsem se dozvěděla, až když jsem opustila Barmu.
Vy jste zmiňovala to, jak dospělí debatují, znamená to, že obyčejní lidé v Barmě v tomhle ohledu jsou aktivní a vnímají ten režim jako něco, co je problém, a chtěli by změnu?
Ekonomická situace v Barmě se zhoršovala každým rokem a určitě dospělí měli nebo mají do dneška velké trápení, jak z té situace se dostat. A potom samozřejmě, já nemluvím teď, že ve všech vesnicích se baví o politice. Samozřejmě ve větších městech, kde se soustředuje více intelektuálové, spisovatele, samozřejmě ty debaty jsou živější. Ale přesto to každodenní zužování právě trápí všechny lidi, a ačkoliv nerozumějí samotné politice, ale vědí to, že nesouhlasí s tím režimem kvůli tomu, že režim nepřináší nic dobrého pro ně.
A i proto vzniklo Barmské centrum v Praze?
Barmské centrum vzniklo proto, abychom mohli lépe informovat o Barmě v České republice a taky na Slovensku, a zároveň abychom mohli přispět svými aktivitami k vlastně demokratickým změnám v Barmě. Současně pomáháme taky barmským uprchlíkům, jak v Čechách, tak i taky v jiných částech světa.
My si povídáme s ředitelkou a spoluzakladatelkou Barmského centra v Praze, paní Sabesové, právě o situaci v její rodné Barmě, ale pořád zmiňujeme název Barma. Každopádně naši posluchači rozhodně mohli slyšet i další variantu, verzi. A tou je Myanmar, kterou ale z vašich úst asi moc často neuslyšíme. Čím to je?
Vlastně název Myanmar je v barmštině toto samé jako Barma. Barmánci jsme říkali, nebo říkáme Barmě Myanmar od jak živa. Je to jenom lingvistický rozdíl, jestli je Barma nebo Myanmar. Nicméně tu změnu provedla vojenská vláda v době, kdy neměla žádnou autoritu a ani souhlas lidu, tak proto neuznáváme tu změnu názvu. Ne kvůli tomu, že v názvu je něco, co nemůžeme akceptovat. Takže není tam jako žádný jakový závažný důvod. Pro Barmánce to nebyla žádná změna.
Je to princip prostě.
Ano, vlastně tu změnu jako provedla právě kunta těsně po událostech z 88. roku, kdy bylo krveprolití na vlastně jako krvavě zautočila na mírové demonstrující Barmance. A potom samozřejmě světová pozornost se soustředila na tyto události. A vláda, domnívám se, že ze strategických důvodů, že chtěla jakoby přeorientovat pozornost světa na něco jiného. Takže právě k tomu přišla ta změna názvu.
Vy jste tady zmiňovala ten strategický krok vojenské vlády, co se změny názvu týče, ale to už se pohybujeme v té novodobější historii. My jsme si tady během písničky slibovali, že bychom mohli poskytnout našim posluchačům takový kratší historický exkurs do dějin Barmy. Tak asi většina z nich bude vědět, že Barma byla dlouhou dobu britskou kolonií, tak jako většina těch asijských států, a v roce 1948 získala samostatnost. A co se potom dělo vlastně v Barmě dál?
Vlastně před britskou kolonií Barma byla několik století království. A pak potom skoro jedno století britskou kolonii, a pak získala nezávislost a samostatnost a taky demokracii. ale barmanci po staletí vlastně pod útlaku někoho nedokázali právě tou novou získanou demokracii jako hospodařit. A tím pádem vlastně v Barmě nastal velký kaos. V Barmě vlastně je, nebo žije několik desítek etnických skupin a zjednotit tyto skupiny nebyl lehký úkol. A to ten úkol ujal právě generál Aung San, což byl tatínek naše opoziční vůdkyně paní Aung San Suu Kyi. A právě generál Aung San zjednotil všechny tyto národnosti a s tím, že všichni budou vládnout v zemi rovnoceně. Ale bohužel těsně před získání nezávislosti generál Aung San a celý jeho kabinet byl zavražděn. A potom vlastně jsme neměli výrazné vůdce, který by převzali jejich role. A taky právě proto ta krátká doba demokracie v Barmě nebyla vůbec jako jednoduchá a byl tam zkrátka chaos, občanská válka mezi jednotlivými skupinami. Lidé vůbec neměli žádné vůdce a ten okamžik přišla armáda, udělala vojenský půč v roce 1962 a od té doby vlastně vojenský režim vládne do dneška. Jenom mezi tím změnil název na socialistickou vládu. Barma měla takzvanou barmskou cestu ke socialismu, což nebyla ani podobná čínskému komunismu, ani ruskému komunismu, ale byla zkrátka izolace. Takže vlastně země, která byla jednou z nejbohatších zemí jihovýchodní Asie, najednou se stala jednou z nejchudších států světa. Takže vlastně ty události v roce 88 vlastně byly díky tomu, že ekonomická situace se zhoršovala a lidé jako už nechtěli právě tuto vládu nadále.
Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli třeba ta izolace se dá pro představu lepší přirovnat k severokorejskému režimu?
Já bych řekla, že ano, do určité míry máme hodně podobné prvky, jak ideologické záměry, i taky jako praktiky. Že jsme měli ty pětiletky nebo prostě takové stavění megalomanských jakoby, přehrad, a který potom neměli žádný užitek, ale přitom lidé museli přispět vlastní práci nebo museli se vystěhovat ze svých vesnic a tak dále. Takže jako určitě s mnoha totalitními režimy vlastně máme mnoho podobných znaků, ale nicméně Barma vlastně nebyla jakoby pod přímým vlivem jak Ruska, tak ani z Číny. Až do dneška vlastně.
Mohli bychom jenom zmínit osobnosti generálů nebo těch vůdčích osobností, které stojí v čele té vojenské vlády v Barmě?
Vlastně v roce 1962, kdy byl první vojenský převrat, tak v čele stál generál Nguyen, který taky později stal prezidentem a předsedou strany, jediné strany socialistické a byl až do toho roku 88 u moci. Poté odstoupil, po něm převzali jakoby žezlo jiné další generálové a prezidenti, ale nicméně až do posledních let, kdy nastal vlastně nadvláda generála Tan Shuje, vlastně byli takový nevýrazný osobnosti až na generála Tan Shuje, který je známý jeho krutosti a taky svou oblivou vlastně v astrologii a že silně věřící člověk a dá se říct, že do určité míry fanaticky řídí vlastně stát.
V dnešním klistýru si povídáme s paní Sabesoe, ředitelkou Barmského centra v Praze. My jsme zmínili to, že Barma byla velmi bohatou zemí, která ale za léta vládnutí vojenské chunty velmi schudla. Otázka toho, jak se žije běžným lidem, bych řekla, že bude v takové roli hodně smutných příběhů, ale zajímalo by mě, jak to, že vlastně se ti běžní lidé nedostanou k tomu obrovskému potenciálu, kterým není třeba jenom nerostné bohatství, kterým Barma vládne.
Vlastně vláda veškeré jakoby suroviny nebo bohatství hospodaří sama. Jenom jakoby do určité míry pustí do soukromých rukou. Nicméně z výdělku prostě z prodeje zemního plynu, dřeva.
Je to pravda?
A vlastně jako to, co vydělává, tak především vydává na údržbu vlastní armády. Vlastně,
to musíme právě říct, jak velká ta armáda je, protože ta je skutečně nestandardní.
Ano, barmská armáda má skoro 500 000 vojáků, ale Barma v podstatě neválčí s žádnou zemí a přitom udržuje 500 000 armádu, což je velmi podivuhodný a samozřejmě je to taky velmi nákladný. Takže skoro 50% státního rozpočtu jde jenom na údržbu armády a pak potom asi tak 0,3% je vydávána na zdravotnictví občanů. Na školství je taky tak malý procento a všechno je vlastně necháno na lidech samotných. Takže občani se musí starat o vlastní zdraví, o vzdělávání dětí sami ze svých jakoby prostředků. Takže proto taky vlastně v zemi vládne obrovská korupce. Jak státní zaměstnanci, i taky různí vlastně. Já bych řekla, že ta korupce je tak prolezla jako ve všech sférách, že nemůžu jako říct jenom, že platí to jenom u státních zaměstnanců. Jinak samozřejmě ve větších městech ten život nevypadá alespoň jako z prvního pohledu tak bídný. Vidíte ale tam velké rozdíly. Vidíte tam jak chudobu, tak i taky velký luxus. Existuje v Barmě hrstka lidí, která si
žije
nad poměry. Samozřejmě především jsou to generálové a jejich příbuzní nebo příznivci. Ale i zároveň vlastně vláda vychovává nějaký příznivce, který těží právě ze spojenectví s vládou. Takže třeba jsou to, já nevím, třeba místní zastupitelé, které mají různé výhody, že mají telefon nebo mají jako spojení na elektřinu a tak dále.
Takže vlastně dá se to tak říct, že ta vláda vydává všechny ty vyzískané peníze na údržbu té armády a potom na vydržování těch lidí, kteří ji udržují u moci. Takže všechny peníze prakticky skoro jdou jenom na to, aby se ta vládnoucí vojenská chunta udržela u moci.
Dá se to tak říct, protože ve skutečnosti vlastně lidé nemají z těch prodejů přírodního bohatství Barmy skoro žádný užitek. Samozřejmě vidíte, že chunta staví nějaké silnice nebo nějaké nové stavby, ale obvykle k těmto aktivitám využívá takzvanou dobrovolnou práci lidí. Nejenom, že vláda nezaměstnává, ale i využívá zadarmo práci lidí. Takže i ta nucená práce, nebo mnohdy vidíte i taky dětskou práci. Sice nemůžu říct, že je to vládou řízená činnost, ale nicméně, když rodiče nedokáží uživit rodinou sami, tak i děti jsou nuceny pracovat.
Půlmilionová armáda, to je celkem relativně jasná hrozba pro každého, kdo by chtěl jakýmkoliv způsobem protestovat proti vládnutí vojenské chunty. Přesto jsou lidé, kteří se nějakým způsobem snaží situaci v Barmě změnit. Tam by mě zajímalo, jaká vůbec je situace, ať je to té opozice nebo kohokoliv, kdo se do toho boje vydá. Tam asi to nebude úplně nejlehčí.
Vlastně v roce 1988 celá země vyšla do ulic a protestovala. Tím dávala najevo, že tu vládu už nechtějí a skutečně chtějí změny. Vláda tehdy reagovala střelbou do lidí, zabíjela víc než 3000 lidí po těchto událostech a potom samozřejmě vláda už jakoby hlídala více, aby ty lidé nemohli dělat jakékoliv jako podobné aktivity. Ono takhle masové aktivity nebyly už po té době, od toho 88. roku, ačkoliv byly různé menších rozměrů. Ale musím říct, že v roce 2007 po dlouhých letech znovu podobné demonstrace zase znovu byly v Barmě, a což je důkazem toho, že ty lidé skutečně pořád tu touhu po svobodě mají.
Kdo vlastně patří k takovému jádru té barmské opozice, nebo z jakých řad se vůbec ta opozice rekrutuje? Protože vy jste sama nastínila, že vy jakožto studentka jste tenkrát ten přístup k nějakým objektivním informacím moc neměla, tak kde se ti lidé vůbec v opozici k režimu berou?
Já bych řekla, že právě opozice v Barmě je celá ta země. Jako vlastně všichni občané Barmy, kromě jako pár příznivců generálů, jsou jakoby v opozici, ačkoliv nejsou oficiálně registrovaní straníci nebo nějak tak, ale zase v podstatě existují politické strany, které vznikly právě během těch událostí toho 88. roku, a vlastně tehdy ta celá situace byla vytvořena právě k přechodu demokracii. Vlastně vznikly politické strany, které pak potom jako mohly se zúčastnit k jediné demokratické volbě v roce 90, ale nicméně tyto strany nemohly jakoby podnikat žádné aktivity od té doby. Takže vlastně opozice existuje, akorát že není aktivní.
Asi nejvýznamnější opoziční vůdkyně je paní Suči, proces s ní teď můžete sledovat v médiích po celém světě, naštěstí upozorňuje na situaci v Barmě. My si teď zahrajeme a právě k osobnosti této statečné ženy se vrátíme po písničce. Teď se dostáváme k soudnímu procesu s paní Suči, což je asi nejvýznamnější osobnost současné doby barmské opozice. A ta se po letech domácího vězení dostala do toho ostrého v uvozovkách. Mohla byste vysvětlit nebo říct vlastně jak a proč?
K paní Suči se dostal jeden plavec, americký občan, který přeplaval právě jezero u domova paní Suči, kde paní Suči byla jako držena v domácím vězení. A ačkoliv paní Suči toho člověka nezvala a ani jako nemohla ovlivnit jeho jakoby nežádanou návštěvu, nicméně byla obviněna za to, že porušila podmínky toho domácího vězení, a za to vlastně jí vlastně dneska soudí. A tento pátek by měl probíhat znovu soud, a předpokládáme, že právě bude odsouzena, a všechny okolnosti nasvědčuje tomu, že chunta nemá, vojenský režim nemá zájem od začátku paní Suči propustit.
Kdybychom měli trochu přiblížit ten osud k paní Suti, který je opravdu hodně spletitý a hodně dlouhý, tak jenom ve stručnosti ona je vlastně, dá se to tak říct, opoziční vůdkyní jedné z těch politických stran opozičních. A je to ta strana, která vyhrála ty jediné volby, které v Barmě proběhly v roce 1990. A i přesto, že tato strana ty volby vyhrála, tak se vlastně k moci nikdy nedostala.
Je to tak, paní Suu Kyi je představitelkou strany Národní liga pro demokracie, která spolu s dalšími demokratickými stranami vyhrála přes 80% křesel v tehdejších volbách, které překvapivě probíhaly jako svobodně a demokraticky, ale nicméně po těchto drtivých výsledcích vojenský režim si uvědomil, že nechce předat moc a od toho okamžiku vlastně dělá všechno pro to, aby ty opozici nepředával moc. Takže vlastně teď sepsali novou barmskou ústavu, ve které je spousta ochranných prvků pro vojenský režim a na příští rok plánují volby, ale přičemž skoro všichni vůdci opozičních stran sedí ve vězení. Dneska v barmských vězeních je asi přes 2000 politických vězňů a bez propuštění těch všech politických vězňů tyto volby nebudou určitě demokratické.
Mohl by někdo namítat, že když je v Barmě tolik politických vězňů, kteří jsou ve vězení, tak čím to je, že paní Suu Kyi bylo v uvozovkách umožněno být pouze v domácím vězení? Je to proto, že ten její význam je tak vysoký, že i barmská vládnoucí junta se bojí možných reakcí ze zahraničí?
Určitě ano. Paní Suu Kyi představuje naději pro jako celý barmský lid a samozřejmě to, že dostala Nobelovu cenu za mír díky návrhu pana prezidenta Havla a taky pozornost mezinárodního společenství, taky vojenský režim nedovolí, aby s ní zacházeli jako kriminálnici. A nicméně paní Suu Kyi vždycky žádala, aby s ní zacházeli stejně jako s dalšími kolegy, dalšími politickými vězni. Takže ona jako nežádala o zvláštní zacházení s ní, ale naopak ona chtěla být stejně jako ostatní, což bohužel dneska právě je spolu s ostatními vězněmi, i když si myslím, že je izolovaná, nemá jako možnost kontaktu s dalšími politickými vězni ve stejné věznici.
Vy jste zmínila, že na Nobelovu cenu paní Suu Kyi nominoval český prezident Václav Havel. Na to můžeme být jedině pyšní. Každopádně pokud my jako čeští občané, občanky, bychom chtěli něco udělat třeba pro paní Suu Kyi nebo nějakým způsobem se podílet na tom, aby se situace v Barmě zlepšila, ať to zní velmi obecně, tak co udělat lze vůbec?
Můžeme určitě vyjádřit svoji solidaritu tím, že se o záležitostech Barmy, nejenom o paní Suu Kyi, ale vůbec o Barmě se budeme nadále zajímat. Naše centrum taky se snaží maximálně informovat o dění v Barmě. Děláme různé osvětové aktivity, informační aktivity. Samozřejmě zároveň se zapojujeme do různých kampaní a na podporu Barmě. A samozřejmě všichni jste vítaní a my budeme jedině rádi, jestli se tím způsobem podpoříte a připojíte se. V těchto dnech žádáme generálního tajemníka OSN, aby paní Suu Kyi, aby zajistil propuštění paní Suu Kyi co nejdříve. Takže i toto je taky jednou možností.
Na Radio Wave už jsme tak trochu nastínili, že si budeme povídat o aktivitách Barmského centra v Praze. Máme ve studiu jeho ředitelku paní Sabesoe a teď se dostaneme k tomu, že možná někdo z našich posluchačů zaregistroval, že do České republiky přiletěly dvě skupiny barmských uprchlíků. Naše země jim poskytla azyl a mě by zajímalo, jak k téhleté bohulibé akci vůbec došlo a teď kde jsou, jaký je vůbec jejich osud.
Vlastně z Barmy utíká každý dnem jako mnoho lidí a většinou utečou právě do sousedních států, jako je do Thajska, do Indie nebo do Malajzie. Jenom pro ilustraci, tak vlastně v Thajsku se zdržuje skoro 2 miliony Barmánců, nejenom jakoby političtí uprchlíci, ale taky pracovní migranti z Barmy. Nicméně tyto dvě skupiny uprchlíků přijeli z Malajzie na základě toho, že česká vláda se rozhodla se zapojit do programu Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, takzvaný program přesídlování uprchlíků. Česká vláda právě jako pilotní program vybrala tu skupinu Barmánců z Malajzie a vlastně na základě toho přijela, jak říkala kolegyně, že prostě v říjnu a v únoru.
Skupinu těch lidí, kteří vlastně tady začali žít nebo nějakým způsobem získali ubytování a azyl v takovém tom smyslu, jakože se pokouší začít nový život, je to tak?
Je to tak, vlastně vláda jim udělením azylu poskytla právní zabezpečení a tyto lidé budou moci jako žít stejně jako ostatní azylanti v České republice, budou mít trvalý pobyt v České republice a v rámci státního integračního programu dostanou přidělení možnost pronajmout integrační byty v různých obcích České republiky a jako na začátku budou nebo mají teď vlastně možnost naučit se česky, seznamovat se s českými realiemi. Potom samozřejmě už budou odkázaní na vlastních schopnostech, aby mohli začít fungovat sami.
No já už tady, Zuzko, na tebe signalizuji, že náš čas pro klistýr se opět zase pomalu nachyluje ke konci. A my ještě musíme našim posluchačům připomenout, že Barmské centrum má moc užitečné webové stránky, na kterých si můžou případní zájemci dohledat mnoho dalších informací o Barmě, na které se bohužel v našem klistýru nedostalo místo. Tak já poprosím paní Sabe, aby je řekla, abych ji raději neskomolila.
Takže stránky mají název www.burma-center.org.
A jako Ivanka tak pěkně zmínila, je tam všechno, pokud by kdokoliv měl zájem pomoci, zajímal se o Barmu, tak tam to najde. Případně vás může kontaktovat a vím, že vy uděláte cokoliv pro kohokoliv, kdo bude chtít pomoct. Tak my moc děkujeme, že jste přišla. Budeme rozhodně sledovat to, co se v Barmě bude dít a příští úterý tady budeme zase od 9.